азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-yanvar, payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'qinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Amnistiya. 6 yilga qamalgan bo'ydalik huquq himoyachisi Ne'matjon Siddiqov yangi yil arafasida qamoqdan chiqdi.
Amnistiyani qo'llab chiqarishdi-ku. Hozirgi holatda meni qanaqa chiqqanini o'zim tushunganim yo'q.
Mijoz iddaosi. Qarshilik Xurshida Jamol va Beeline kompaniyasi uni aldaganidan shikoyat qilmoqda.
Nomer chiqdi, siz chiqarib yutdingiz, tabriklaymiz deyishdi. Bizga rahmat, rahmat. Lekin xursandimiz ko'p, ketmizdim ma'lumotdan anishlayman.
Judolik. Mumtoz o'zbek qo'shiqchiligining betakror ovoz sohibasi O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova 73 yoshida olamdan o'tdi.
O'zbek qo'shiqchilik san'atida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan bir san'atkor demak oramizdan ketdi. Bu juda katta yo'qotish.
Haq uchun kurash. Toshkentlik Asqar Atamatov tortib olingan Nexia'sini suddan qaytarib ololmayapti. Mozatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-yanvar kuni olamdan o'tgan Olmaxon Hayitova bugun o'zi tug'ilib o'sgan Xorazm viloyatining Qonqa tumanida dafn etildi. 73 yoshida yangi yilning 1-kunida vafot etgan O'zbekiston xalq artisti keyingi yillarda qandli diabet kasalligi bilan xastalangani aytilmoqda. Barcha pardalarda jarangdor va kuchli ovoz sohibasi bo'lgan Olmaxon Hayitova 1940-yilda Xorazm viloyati Xonqa tumanida tavallud topgan. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida berilgan ma'lumotga ko'ra, san'atkor 1958-yil-9-yillarda Yangiyo'l teatri, 1959-yildan esa hozirgi Lazgi ansamblida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritgan. 1974-yilda Toshkent teatri va rassomchilik san'ati institutini tugatgan Olmaxon Hayitovaning repertuaridan ommabop qo'shiqlar, mumtoz ashulalar, Xorazm xalq doston qo'shiqlari, bastakor va kompozitorlarning asarlari va turkiy ellar xalq qo'shiqlari o'rin olganida Olmaxon Hayitova 1993-yili O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Ozodlik jamoasi Olmaxon Hayitova yaqinlariga hamdardlik bildiriladi va o'zbekistonlik san'atkorlar bu xabarga bildirgan munosabatlarini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilning dastlabki 9 oy davomida Rossiyadan qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul jo'natdi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, pul jo'natmalari bo'yicha o'zbekistonliklar yana birinchilikni saqlab qolmoqda. Pul jo'natmalari bo'yicha 2-o'rinni esa 9 oy ichida vataniga 3 milliard dollar pul jo'natgan tojikistonlik mardikorlar egallagan. Ukraina va Qirg'iziston 3 va 4 natijani ko'rsatgani aytilmoqda. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, mehnat muhojirlari 3 chorak natijalariga ko'ra jami 15 milliard dollar pulni o'z vatanlariga yuborishgan. Rasmiy ma'lumotlarda Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar soni 2 million deb beriladi. Norasmiy manbalar esa 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mamlakat tashqarisida tirikchilik qilishini taxmin qiladi. Rossiyaning Volgograd shahrida 34 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror xuruji ortidan yuzlab odam hibsga olindi. Rossiya matbuotining mintaqa ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, yakshanba va dushanba kunlari kungi portlashlardan keyin qo'lga olingan 700 yaqin odamning ko'pchiligi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari va Shimoliy Kavkazliklardan iboratdir. Tergov idoralari kuchlar tomonidan sodir etilgani gumon qilinayotgan portlashlarni taftish qilishda davom etyapti, lekin Rossiya Federal xavfsizlik xizmati markaziy vokzal va shahar trolleybusida ro'y bergan portlashlar ortida Shimoliy Kavkazlik islomchilar turganini gumon qilmoqda. 29-dekabr kuni Volgograd markaziy vokzalida xudkushning yo'lini to'sishga harakat qilgan politsiyachi payshanba kuni dafn qilindi. Portlashlar oqibatida o'nlab odam jarohatlangan va ularning bir necha nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Pokiston politsiyasining ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharraf payshanba kuni sudga ketayotgan paytda ko'krak qismidagi og'riq paydo bo'lganidan shikoyat qilgan va zudlik bilan kasalxonaga olib ketilgan. Islomoboddagi maxsus tribunal xiyonatda ayblanayotgan Musharrafga payshanba kuni sudga kelish aks holda u hibsga olinishidan ogohlantirgan edi. Musharraf bundan avval ikkita sud chaqiruvini xavfsizligiga oid xavotirlar vajidan e'tiborsiz qoldirib kelgan. 70 yoshli sobiq prezident 2007 yil noyabrda mamlakat konstitutsiyasini vaqtincha bekor qilib favqulodda vaziyat joriy etgani uchun xiyonatda ayblanmoqda. Musharraf bu ayblovlarni rad etib keladi. Antarktika muzlarida bir haftadan ortiqroq vaqt mobaynida tiqilib qolgan tadqiqot kemasining barcha 52 yo'lovchisi qutqarib olindi. Avstraliya dengiz harakati xavfsizligi idorasiga ko'ra, Rossiyaga qarashli akademik Shakalski nomidagi kemada 24 dekabrdan beri qolib ketgan olimlar, sayyohlar va jurnalistlardan iborat yo'lovchilar Xitoyning vertolyotida 12 kishilik guruhlarda Avstraliyaga tegishli kemaga olib o'tilgan. Rossiyaga qarashli kema avstraliyalik tadqiqotchi sayyoh Daglas Mousonning 1911-14 yillardagi ekspeditsiyasini takrorlamoqchi bo'lgan. Ob-havoning yomonligi tufayli janubiy qutb muzlari orasida tiqilib qolgan ekspeditsiya a'zolarini qutqarish uchun qilingan bir nechta urinish natija bermayotgan edi.
Rahmat, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorning ijrosi boshlandi. Birinchilardan bo'lib af etilganlar uylariga qaytmoqda. O'tgan yilning may oyida Farg'ona shahar sudi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan buvaydalik huquq himoyachisi Ne'matjon Siddiqov ham yangi yil arafasida amnistiya asosida qamoqdan ozod etildi. Ayni paytda huquq faolining hamkasblari Ne'matjon akaning to'la oqlanishini kerak degan fikrdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Xabar ortidan Ne'matjon Siddiqov bilan bog'langan muxbiringizga huquq faoli qamoqdan ozod bo'lish o'zi uchun ham kutilmagan hol bo'lganini aytdi.
Hozirgi holatda meni qanaqa chiqqanini o'zim tushunganim yo'q. Men 2000-yilda bir amnistiya chiqib ketgan edim. 2002-da yana shunaqa ishlar bo'ldi, yana bir qamalib chiqdim 8 oyga. Endi hozirgisi meni hozir amnistiyani qo'llab chiqarishdi-yu. Bitta bizga tushuntirgani bo'yicha turmada o'tirganlarga amnistiya ketgan bo'lsa yana tegaveradi, tashqariga chiqib ketganlar tegmaydi dedi.
Dedi Ne'matjon Siddiqov, ayni paytda salomatligi joyida ekanini qo'shimcha qilar ekan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat va 104 moddasi kishi badaniga qasddan og'ir shikast yetkazish bo'yicha ayblangan Ne'matjon Siddiqov va uning o'g'li Sodirjon o'tgan yilning 22 may kuni Farg'ona shahar sudi qarori bilan 6 yilga qamalgandi. Sud qaroriga ko'ra Ne'matjon Siddiqovning yana ikki o'g'li ham shartli ravishda 3 yildanga ozodlikdan mahrum qilingan. 2013 yilning 2 iyul kuni Farg'ona viloyat sudida bo'lib o'tgan apellyatsiya kollegiyasi majlisida mazkur qaror o'z kuchida qoldirilgan. Yangi yil arafasida uyga qaytgan Ne'matjon aka ayni paytda tosh turmada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Sodirjonning ham ozodlikka chiqib qolishdan umidvor bo'layotganini yashirmaydi. Farg'onalik huquq faolining hamkasblari Ne'matjon Siddiqovning nohaq qamalganini, bu jazo aslida huquq faoliga o'zbek-qirg'iz chegarasida kontrabanda bilan shug'ullangan guruh faoliyatini fosh etishga uringani uchun berilganini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, Ne'matjon Siddiqov qamalishdan avval yarim yil mobaynida O'zbekistonga Qirg'izistondan aylanma yo'llar bilan Xitoyning arzon mollari, O'zbekistondan Qirg'izistonga esa quvur, selitra va boshqa ashyolar olib o'tilayotganini monitoring qilish bilan shug'ullangan. Bu boradagi materiallar e'lon qilingandan keyin Siddiqovning hamkasblariga ko'ra, uning uyiga o'tgan yilning 5-fevral kuni kontrabandachi sifatida talqin qilingan bir necha kishi bostirib borgan hamda huquq himoyachisi va uning o'g'illarini kaltaklab ketishgan. Ertasi kuni huquq faolining uyiga yana 3 kishi kelib, Siddiqov bilan janjallasha boshlagan. Mojaro chog'ida tashrifchilardan biri tan jarohati olgan. Bu esa Ne'matjon Siddiqov va uning o'g'illarini hibsga olish uchun asos bo'lgan. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Shuhrat Rustamov fikricha, Ne'matjon Siddiqov qamoqdan amnistiya asosida emas, balki aybsizligi uchun to'la oqlanib chiqishi lozim edi.
Bu kishining hukmini o'sha yuqorida Oliy sudda, prezidentda ko'rib chiqib, bu hukmni bekor qilish kerak. Bu kishi hech qanaqa jinoyat sodir etmagan, bu hammasi uyushtirilgan, hammasi tuhmat bu kishiga. Bu hukm bekor qilinish kerakdi, amnistiyasiz oqlov hukmi bilan tugatilish kerak bu ish,
dedi Shuhrat Rustamov.
Farg'onalik Ne'matjon Siddiqov bu yil inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda ozod etilishi lozim bo'lgan siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan huquq faollaridan biri edi. Demak, Ne'matjon Siddiqov yangi yil arafasi afv etilganlar qatorida uyiga qaytgan. O'tgan yili amnistiya munosabati bilan 69 mingga yaqin mahbus ozodlikka chiqarilgandi. Bu yil ham ozodlik mana shu amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatishda davom etadi.
Tanda jonim necha kun mehmon ekanim bilmadim. O'tdi umrim avdari. Davron ekanim bilmadim.
O'zbekiston xalq artisti Xorazm Mumtoz qo'shiqchilik maktabining keksa vakilasi Olmaxon Hayitova 2 yanvar kuni o'zi tug'ilgan Xonqa tumanida tushdan keyin dafn qilindi. Olmaxon Hayitovaning janoza marosimi Urganch shahrida bo'lgani bildirildi. Janozada qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, sovuq bo'lishiga qaramasdan san'atkorning minglab muxlislari u bilan vidolashishga kelishgan.
yetmish uch yoshida vafot etgan Olmaxon Hayitovaning dunyodan ko'z yumushi 2014-yilning 1-kuniga to'g'ri keldi. Olmaxon Hayitovaning olamdan o'tganini ozodlik muxbiridan eshitgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov marhum bilan birga ishlagani va uning san'ati shogirdlar ijrosida davom etaverishini ta'kidladi.
Xudo rahmat. Yo'q. Bugunmi?
Kecha.
Lekin juda yaxshi o'rganib ko'rdim. Olmaxon bilan birga ishlaganman men filarmoniyada. Bir necha yil. Yaxshi bilaman, yaxshi san'atkor edi. Xudo rahmat qilsin, nima deymiz endi. U unaqa ovozli odamda kamdan kam bo'ladi. Yoki o'sha o'zini o'sha ovozi bilan ketdi umrini oxirigacha. O'sha umrini oxirida ham mana og'aning aytdiki, o'sha
deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova bilan yaqindagina uchrashganini aytgan taniqli qo'shiqchi Hoji Akbar Hamidov uchun ham hofizning o'limi kutilmagan xabar bo'ldi.
Hozir men eshitdim sizdan. Hozir eshitdim-a? Hozir mana sizdan eshitdim, xudo rahmat qilsin. Yaqindagina ko'rishuvdiga sentyabrlardamidi ko'rishganimiz. U o'zbek qo'shiqchilik san'atida ayniqsa mana shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini ayollar tomonidan, ayol san'atkorlar tomonidan juda shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini atrofga tarqalishida katta xizmat ko'rsatgan, juda xalqimizga maqbul bo'lgan, bir vaqtda hatto o'sha haqiqiy yulduz bo'lib to mana shu oxirgi yillarigacha xizmat qilgan, ashyolar yuragidan chiqarib xizmat qilgan, uni ustiga o'zlarini shaxsiy qo'shiqlariga, ijodlariga ega bo'lgan, undan keyin yana xuddi shunaqa tor ushlab o'zbek qo'shiqchiligida ashur etgan keyingi ayollarga ham bir ibrat bo'lgan, demak bir ajoyib onaxon, opaxonimizdan demak, ajrabimizda bu juda katta yo'qotish.
Dedi qo'shiqchi. Hoji Akbar Hamidov e'tirofiga ko'ra, Olmaxon Haydova tamsil qilgan Xorazm mumtoz qo'shiqchiligi uning shogirdlari ijodida davom etaveradi. Xorazm mumtoz qo'shiqchiligining davqiron vakili sifatida nom qozongan ashulachi O'lmas Ollabergenov Olmaxon Haydovaning o'nlab shogirdlaridan biri. O'lmas Ollabergenov hozirlik bilan suhbatda hali yoshlik paytida Olmaxon Haydovaning Olam berman, Doman kabi qo'shiqlarini eshitib o'sganini aytadi.
Olmaxon opa endi eski o'sha o'zimizning an'anaviy Xorazm sanatini bir davomchilardan edilar-da, rahmatli. Endi Naylayim, masalan, yoki Olam berman, eng xalq orasidagi mashhur o'sha ijrolari har bir xalq yuragida qoladi deb o'ylayman.
O'zbek mumtoz qo'shiqchiligining betakror ovoz sohibasi xorazmlik xonanda O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Haydov va borasidagi xotiralardan jamlangan maxsus eshitirishimiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa boshqa mavzulardagi lavhalarimiz bilan dasturni davom ettiramiz.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'tgan juma kuni kechqurun Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida yashovchi Xurshida Jamolovaning o'nlab tanishlari Beeline mobil aloqa kompaniyasi o'tkazgan aksiyada Chevrolet Spark avtomobili yutganligi bilan uni tabrikladi. Biroq Beeline'ning Qarshi ofisiga borgan Xurshida Jamolovaga yutuqning egasi boshqa kishi ekanligini aytganlar.
Yoshlar telekanalida 27 dekabr kuni o'tkazilgan Beeline kompaniyasining mega aksiyasida mamlakatning 13 mintaqasidagi faol abonentlar uchun 13 Chevrolet Spark avtomobili o'ynaldi. Qarshi shahrida istiqomat qiluvchi 32 yoshli Xurshida Jamolovaning SIM kartasiga avtomobil yutug'i chiqdi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Xurshida Jamolovaning onasi Habiba ayaga ko'ra, bu xabardan ular juda quvonishgan.
Yoshlar telekanaldan bir qizcha bir Toshkentdan Xorazmdan kirishdi. Opajon televizorni qo'ying, sizni nomeringiz chiqdi, siz Spark yutdingiz, tabriklaymiz deyishdi. Biz rahmat, xursandligimiz, quvonchimiz ichimizda tug'madi. Qizim o'zi Spark olaman, niyat qilaverdi. Qarada dedim, yangi yil oldi, niyating ijobat bo'ldi dedim. Alloh senga o'zi ta'ano qildi dedim, berdi dedim.
Deydi Habiba Jamolova. Suhbatdoshning aytishicha, o'sha kuni yana o'nlab tanishlari ularni yutuq bilan tabriklagan. Biroq ertasi kuni ular yutuqni rasmiylashtirgani Beeline'ning Qarshi shahridagi idorasiga borganda, yutuq ularga emas, balki boshqa odamning nomiga chiqqanini aytishgan.
Mani Qarshiniki, Qarshidakidan chiqdi, Qashqadaryo viloyatidan chiqdi, Sparkda shu, mani qizimni nomerga chiqdi. Ofisga borsa, opa dedi, 217 nomerga chiqqan dedi, boshi dedi. Faqat sizniki ba'zi 57-57 to'g'ri kelyapti dedi. Ha dedi, indamay kerak, o'tirdi. Ko'plar aytdi, yuguring, keling, olasiz dedi. Yoshlar bilan mariga tabriklar o'sha kuni. Adasi hamma sodachadimi? 15 kishi ham, 20 kishi ham.
Deydi Habiba Jamolova. Xurshida Jamolovaning o'zi kayfiyati yo'qligini aytib, biz bilan gaplashishni istamadi. Uning onasiga ko'ra, Xurshida Beeline'ning faol mijozlaridan biri bo'lgan.
Bu ancha bo'ldi, shu telefondan foydalanib yuramiz, lekin juda ham ko'p pul tashlaydi-da. Internetga kiradi, bu ko'p pul tashlar, yerdan gaplashadi. Mana aytdim, postoyanno ko'p pul tashlaganing uchun chiqdi-da, balam, kiyo ko'p pul tashlaydi-da telefoninga, dedim, xursand bo'ldingiz-da. Lekin xursandimiz ko'p ketmadi, ana shunday bo'ldi.
Dedi Habiba Jamolova. Beeline kompaniyasining internet saytida Spark avtomobili Qashqadaryolik Dilobar Berdiyorovaning SIM kartasiga chiqqani aytilgan. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Beeline mobil aloqa kompaniyasining Toshkentdagi bosh idorasi bilan bog'landi. Kompaniyaning mega aksiya o'tkazishga mas'ul bo'lgan xodimlaridan biri nazokatning aytishicha, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin.
Bizni mega aksiyamiz natijalari ko'ra 91lik 217 67 57 raqami yutib olgan. Lekin, misol uchun hamma protokollar bo'yicha, protokolni Nasiba Abdullayeva, Abdulla Shomalov imzo chekishgan. Bular nafaqat xato ko'rishgan, bizda naqa juda ham ko'p holat bo'ladi. Endi yoshlar telekanali butun respublika ko'rgandan keyin odamlar endi misol uchun 6717 degan nomerni ko'rish, 6757 nomerni ko'rishganda tanishlari eslagan bo'lib, сразу tanishlari telefon qilishgan bo'lishi mumkin. Bizda ko'p naqa holatlar, abonentlar ertasiga 5-6 ta odam ham kelgan, mani nomerimni aytgan ekan deb. Misol uchun o'zlari ko'rmagan bo'lishlari kerak.
Dedi kompaniya mulozimi Nazokat. Uning aytishicha ayni paytda bu ko'rsatuvning internet varianti tayyorlanmoqda va yaqin kunlar orasida u Beeline kompaniyasining internet saytida va Facebookdagi sahifasida e'lon qilinadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga beriladigan Ozod navigator bahs onlayn eshitirishlarini YouTube portali orqali nafaqat tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Ozodlik bilan birga dunyodagi voqea hodisalarni kuzatishda davom eting. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. Toshkentlik Asqar Atamatov sud qarori bilan tortib olingan mashinasini qaytarib bo'lolmayapti. O'tgan oy sud Asqarovni mashinasini qaytarib berish haqida qaror chiqardi, lekin suddagilar mashina sotilib ketganini aytib, egasiga pul taklif etishmoqda. Taklif qilingan pul esa Asqarovni qanoatlantirmayapti.
Toshkentlik 22 yoshli Asqar Atamatov 2011-yilda giyohvand modda iste'mol qilgan holda mashinani boshqarganlikda gumonlanib qo'lga tushgan va Chilonzor tumani sudi qarori bilan uning Nexia rusumidagi mashinasi olib qo'yilgan edi. O'tgan oy sud Atamatovning mashinasini qaytarib berish haqida qaror chiqardi, lekin sud vakillari mashinasi sotilib ketganini aytib, egasiga 22 840 000 so'm pul taklif etishmoqda. Asqar Atamatov Ozodlik bilan suhbatda bu pulga mashina sotib olib bo'lmasligini aytadi.
Xo'p, mashinamizni 2011-yil aprel oyida jinoyat quroli deb olib qo'ygan edi-da.
Jinoyat quroli.
Ha, jinoyat quroli.
Qanaqa jinoyat haqida gap ketyapti?
Jinoyatni men o'rtoqlarim bilan Chinozga chiqqanmiz edi. Ular mendan iltimos qilishgan, borib kelamiz deb. Endi shopir bo'lib borib kelganman. Bu yoqqa borgandan keyin aldat meni xullas nasha moddasi bor-ku, bilasizmi? O'sha nashani chaqib qo'yishgan, men xushsiz holatda bo'lganman. Shopir rulli o'rtog'imdan bittasi o'tirgan. И postga kelgan holatda meni eshikni ochganda militsiya xodimlari uyg'ondim, ko'rdim, mashinani tishotdi, mashinadan nasha chiqib kelgan.
Ke mashinani olib qo'yish xullas.
Ha, mashinamni haydarib olib qo'ydim. Endi hozir biz sudyani mashinani qaytarib olib chiqib beringlar desa, bizga borib olsam, menga deydi ukam deydi, bo'lib pulingni olginda keturgin deydi, mashina onamni nomida. Xo'pdan bor deydi, ana 22 840 000 olginda deyapti, keturgin deyapti-da. Birinchidan mashinani sotishga hali yakuniy qaror chiqmasdan turib ularning haqqi yo'q edi. Sud mashina bo'yicha sud tugaganda 2011-yilda sud tugashi bilan 2 oydan keyin mashinani o'zi sotuvga chiqarilgan.
Xo'p, endi qanaqa pul taklif qilishyapti sizga?
O'sha 22 840 000. O'sha mashinani sotilgan narxini, bozorga tushsangiz, u pulga men Matiz ham ola olmayman, okey? 8000 dollar bo'ldi. O'sha ko'chani ko'rsangiz.
Toshkent shahar Chilonzor tumani sudi mashinani noqonuniy olib qo'yilgan egasiga qaytarib berilsin degan ajrimni chiqardi. Chilonzor tumani sudidagilar mashina sotib yuborilganini tasdiqlashdi va mashina egasiga pul shaklida qaytarib berilishini aytishdi. Lekin Atamatov suddan yo mashinaning o'zini yoki bo'lmasa uning haqiqiy qiymatiga teng pulni talab etmoqda.
Bizda bilasiz, yo'q. Unaqa abonentlik punkti bu borib dollar ko'chani narxida emas, dollar narxida olishga. Menga ular hozir 8000 dollar berishdi. Bozorda uni eng kami mening mashinamni yurganini ko'rib chiqdim, 11,5 ming dollar turibdi. 11 ming ne ana mayli.
Ularga aytdingizmi shuni va nima deyishdi ular?
Aytdim. Ular menga aytishdiki, boring dedi, yozing dedi, yana qayerga yozsangiz yozing, yozishingizga haqqingiz bor, mana qo'lingizga ajrim deb ajrimni chiqarib berishdi, o'sha 22840 000 mana.
O'zbekistonda qora bozordagi dollar qiymati real qiymat deb ko'riladi, lekin qonuniy hujjatlarda mashina narxi Markaziy bank belgilagan kurs bo'yicha, ya'ni 30% ga kam narxda baholanadi. Toshkentlik yurist Valeriy Belkovskiy musodara etilgan mashinalarni sud sotib yuborishga haqli ekanini aytadi.
Честно, что продать они не имеют права. Разрешение было суда в силе.
Sud qarori amalda bo'lgan paytda musodara etilgan mashinalarni sud sotish huquqiga egadir. Bu holatda ham mashina sudning qarori amalda bo'lgan paytda sotib yuborilgan. Qaror bekor qilingandan keyin unga shu mashinaning asl qiymatini qaytarib berishlari kerak. Lekin O'zbekistonda bilasiz, huquqiy hujjatlarda narxlar davlat kursi bo'yicha hisoblanadi. Bozorda esa butunlay boshqacha vaziyat. Shu bois ko'plab chalkashliklar, chigaliklar, kelishmovchiliklar ko'p bo'ladi, deydi Bilkovskiy. Hozirda O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 aks dollarning o'zbek so'miga nisbatan 2960 so'mni tashkil etayotgan bo'lsa, Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha u 2200 so'mdan ko'proqni tashkil etadi. Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qadrini rasman Markaziy bank belgilaydi. Faqat davlat va sanoqli tanlangan savdo va ishlab chiqarish kompaniyalari oldi berdisi uchun qo'llaniladigan bu rasmiy kurs Markaziy bank tomonidan sun'iy ravishda ushlab turiladi. Buning jabrini esa oddiy fuqarolar tortmoqda.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, ozodlikning yangi eshittirishlaridan biri. Dasturlarimizni tinglashda davom eting. Farg'ona Politexnika instituti talabasi o'quv yili boshidan buyon stipendiya berilmayotganidan ozodlikka arz qildi. O'quv yurti rektorati vakili talabaning shikoyatini rad etib, barcha talabalarga dekabr oyi stipendiyalari berib bo'linganini bildirdi. Ayni paytda farg'onalik talabaning stipendiyalar kechikayotgani to'g'risidagi ushbu shikoyati keyingi paytlarda bizga, ya'ni ozodlikka yetib kelgan yagona shikoyat emas.
Ozodlik bilan telefon orqali bog'lanib, ismi familiyasi aytilmasligini so'ragan talabaning aytganlaridan hosil bo'lgan informatsiya budir. Men Farg'ona Politexnika instituti energetika fakulteti 2-chi bosqich talabasiman. Kontrakt asosida o'qiyman. Noyabr oyida 1 yillik shartnoma pulining yarmini, 2 million 300 ming so'mni to'laganman. O'sha pul hisobidan oyiga 150 ming so'mdan stipendiya olishim kerak. Stipendiyani sentyabrdan boshlab to'lashlari kerak. Demak, shu kungacha men 4 oy uchun 600 ming so'm olishim kerak edi. Lekin bir so'm ham pul olganim yo'q. Sababini so'rasak, domlalar byudjetda pul yo'q deyishyapti. Axir kontrakt pulini naqd to'laganmiz-ku, dedi talaba. Uning shikoyatini o'rganish uchun o'quv yurti rektoratiga qo'ng'iroq qildik. O'zini rektor yordamchisi deb tanishtirgan, lekin ismini aytishni istamagan xodim, stipendiyalarni to'liq tarqatib bo'lganmiz, dekabrnikini ham, dedi va boshqa savollarimizga ham javob berdi.
Energetika fakultetini 2-chi bosqichida o'qiydigan yigit shartnomada o'qiydi ekan, noyabr oyida 2 million 300 ming to'laganman, lekin hanuzgacha stipendiya berishmayapti, deyapti-da.
Ha, to'liq tarqatib bo'lganmiz stipendiyalarni.
Aniqmi bu?
Ha, xuddi shunday, dekabr oyini to'liq tarqatib bo'lganmiz.
Dekabrgacha bo'lgan stipendiyalarni ham tarqatib bo'lganmisizlar?
Ha, xuddi shunday, qarzdorlik qolmagan.
Shartnomada o'qiydiganlar ham stipendiya oladimi o'zi?
Albatta.
Ha, unda bu shikoyat qayerdan paydo bo'lishi mumkin?
Yo'q, shikoyat bo'lishi mumkin.
Yo'q, nahotki.
Agarda arz bo'ladigan bo'lsa, marhamat institut rahbariyatiga kelib murojaat qilsin, haqiqatda arzi to'g'rimi? Institut rahbariyatiga hali kelib murojaat qilmadi-ku bu talaba. Bizda to'liq tarqatib bo'lganmiz stipendiyalarni. Bizda muammo qolmagan. 28 dekabr kuni biz plastik aktivlarga hamma kontrakt byudjet o'qigan talabalarni o'tkazib beramiz,
dedi Farg'ona Politexnika instituti rektorati vakili. Ayni paytda farg'onalik talabaning stipendiyaga oid shikoyati shu mavzudagi ozodlikka yetib kelgan birinchi shikoyat emas. 17 dekabr kuni Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnika instituti talabalariga stipendiyalar o'z vaqtida berilmayotgani, bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan buxorolik talaba yigitga ko'ra, stipendiyani talab qilgan talabalarga institut rahbariyati tomonidan tahdid qilinib, hatto ba'zi talabalar kaltaklangani to'g'risida ozodlik xabar bergan. Institut bosh hisobchisi o'rinbosari Yulduz Boboyeva ozodlik bilan suhbatda institutning ayrim talabalariga stipendiyalar vaqtida berilmaganini tan olgan edi.
Müzik
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilning dastlabki 9 oyi davomida Rossiyadan 4.9 milliard AQSh dollari miqdorida pul jo'natdi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, pul jo'natmalari bo'yicha o'zbekistonliklar yana birinchilikni saqlab qolgan. Rossiyaning Volgograd shahrida 34 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror hujumi ortidan yuzlab odam hibsga olindi. Rossiya matbuotining mintaqa ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishchi, yakshanba va dushanba kungi portlashlardan keyin qo'lga olingan 700ga yaqin odamning ko'pchiligi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari va Shimoliy Kavkazliklardan iborat. Pokiston politsiyasining ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharraf payshanba kuni sudga ketayotgan paytda ko'krak qismida og'riq paydo bo'lganidan shikoyat qilgan va zudlik bilan kasalxonaga olib ketilgan. Arktika muzlarida bir haftadan ortiqroq vaqt mobaynida tiqilib qolgan tadqiqot kemasining barcha 52 yo'lovchisi qutqarib olindi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofon ruknini boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu rukn ostida tinglaydiganingiz barcha fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofonga sim qoqqan Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida yashovchi Murodjon ismli yigitning aytishicha, tumandagi kollejlarda poraxo'rlik avj olyapti.
O'zbekistondagi poraxo'rlikni yo'qotish kerakda. Shuning uchun telefon qilganman.
Bitta qo'y, bizga qo'ng'iroq qilganingiz bilan o'sha poraxo'rlik yo'qolarmikan?
Balki shug'ullanish ko'rish kerakmikan degan maqsadda telefon qilganman.
Endi qayerlarda duch kelyapsiz poraxo'rlikka?
Shu kollejlarda asosan.
Masalan,
ishga kirish uchun o'sha birinchi degan janoblarga so'rashadi.
Bu o'zingizni boshingizdan o'tdimi?
Men boshimdan o'tdi shu narsa.
Qancha so'rashdi endi?
200 dollar so'rashdi.
Bu oddiy o'qituvchi bo'lib ishga joylashish uchun, a?
Oddiy, ha.
Siz qayerda bitirgansiz? Qo'lingizda oliy ma'lumotli diplom bor-a?
Oliy ma'lumotli Toshkentda O'zbekiston davlat jahon tili universiteti.
Bu hamma o'sha kollejlarga ishga joylashmoqchi bo'lganlarga shunaqa pora so'raladimi?
Shunaqa so'rashyapti.
Bu yil bitirganmisiz oliygohni?
2009 yilda bitirganman.
Shundan beri ishga kira olmayapsizmi?
Men hozir ishdaman, lekin hozir men o'zbekda ishdan bo'shab chiqib ketdim-da. Shu nima deydi, poraxo'rlik mashnaqasi orqasida vijdon chidamaganman va o'rinbosar ishlardim o'tdi.
Kim bo'lib?
O'rinbosar, davlatcha ishlardim, o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosar.
Demak, siz ham olib turgan bo'lsangiz kerak.
Yo'q, menda unaqa narsa bo'lmagan. Shu xonaxo'rlik, poraxo'rlikdan oqibatida men o'tdan chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Endi bu o'sha ishga joylashdi 300 dollar porasi. Keyin ichkarida qanaqa poralari bor?
Yo'q, men hozir ishga joylashgan joyda hech qanday poraxo'rlik boshqa narsa yo'q, faqat o'sha bitta kollejda shu taqa poraxo'rlikning holati kuchayib ketgan. Metallov o'quvchilardan, obunalardan qilinadigan hammasida poraxo'rlik nihoyatda direktorda nimasiki bo'lib ketdi deb o'sha cho'ntagiga tushadigan bo'lib ketdi hammasi.
Demak, bular hammasini puli kollej rahbariyatining cho'ntagiga tushadimi?
Yo'q, buni hokimiyat belgilaveradi, lekin mana bundan direktorlar foydalanishadida to'g'risi. Ko'proq soliq solishib kerak bo'lsa o'ziga ortilishyaptida shu narsalar deyapti. Shu metallom obunani masalan o'quvchilarga nisbatan nihoyatda katta darajada qilishyapti bu narsani. Davlat tomonidan belgilagandan ko'proq 3-4 barobar ko'p miqdorda pul so'rashyapti.
Bermayman desa qanaqa bo'ladi?
Bermayman desa majburlashyapti. Uni guruh rahbariga majburlayapti. Nima qilyapti deb guruh rahbariga majburlayapti. Iloji yo'q, guruh rahbar majbur bo'lyapti shu narsaga.
Bag'dodlik Murodjonning fikrlarida eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu tarmoqlardagi do'stlarimiz safida sizni ham ko'rishdan xursand bo'lardik. Dasturimiz davom etadi. Foreign Policy jurnali 2014-yilda global xavfsizlikka tahdid soladigan nizolar ro'y berishi ehtimoli bor 10 ta mintaqa ro'yxatini e'lon qildi. Bu yilgi ro'yxatga Markaziy Osiyo mintaqasi ham kirgan. Avvalroq Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda ham O'zbekiston xalq g'aloyonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 ta davlat qatoriga kirgan edi.
Foreign Policy jurnali ekspertlari fikricha Markaziy Osiyoda nizolar ro'y berishi xavfi mavjudligi NATO qo'shinlarining ushbu yo'lda Afg'onistondan olib chiqilishi hamda mintaqadagi ko'pgina mamlakatlarda hokimiyat almashinuvining tinch amalga oshirish mexanizmlari yo'qligi kabi omillarga asoslanadi. Shuningdek, chegarada tez-tez sodir bo'lib turadigan nizolar, suv atrofidagi kelishmovchiliklar, xavfsizlik tizimlarining zaifligi, davlat tizimidagi korrupsiya ham mintaqa xavfsizligiga tahdid soluvchi omillardan ekani aytiladi. Avvalroq Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali ham e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketishi xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirgan edi. O'zbekistonda siyosiy vorislik mexanizmining yo'qligi mamlakat barqarorligi uchun katta xavf ekani aytiladi. Mutaxassislar odatda siyosiy merosxo'rlik rejasining yo'qligi bo'yicha hokimiyat almashinuvi paytida elita ichida kurash kuchayishi va notinchliklarni keltirib chiqarish tayinligini ta'kidlab keladilar. Shuningdek, O'zbekistonning qo'shnilari Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli munosabatlar ham ehtimol oliy nobarqarorliklar uchun xamir turish ekani aytiladi. Qirg'iziston va Tojikiston Amudaryo va Sirdaryo o'zanida Qambarota va Rog'un GESlarini qurishga kirishgani O'zbekistonning noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti gidroinshootlar atrofidagi keskinlik kelajakda nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelishi ehtimoli haqida gapirib keladi. Fransiyada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov xalqaro ekspertlar xavotirlari o'rinli ekanini aytadi.
Ijtimoiy g'alayonlarning ijtimoiy bazasi bu O'zbekistonda haqiqatda bor va juda ham kuchli. Va ikkinchidan o'sha barqarorlikni ta'minlashni nasistik metodlari, ya'ni kuch bilan ta'minlab turilganligi. Bu ertam kechmi bu kombayn mashina sinish kerak. Endi uni ekonomist taxmini bo'yicha o'sha siyosiy fursat, siyosiy hokimiyat almashinuv pallasida o'sha kombayn buzilib qolsa, xalq ko'chaga chiqib ketadi degan fikrni aytyapsizlar menimcha.
Endi yana bir jihat bu yerda, endi yana bir omil O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan yurgizayotgan siyosati, ya'ni Qirg'iziston va Tojikiston gidroinshootlar borasidagi ziddiyatlar, bu ham bir o'sha kelajakdagi nobarqarorliklar omili sifatida endi har yili aytib kelinadi. Endi bu yerda ham bir yana bir omil sifatida qo'shilgandi, ya'ni shu.
Bu fikrga qo'shilish mumkin, bilasizmi nima uchun? Chunki O'zbekiston Markaziy Osiyodagi biror bir qo'shni bilan ishonchli, barqaror ishonchli aloqalarga ega emas va O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyodagi geosiyosiy kuchlar birinchi o'rinda Rossiya bilan keyingi paytdagi munosabatlari har doim tarangligicha qolyapti. Endi O'zbekiston bir tomondan Tojikiston bilan, ikkinchi tomondan Qirg'iziston bilan munosabatlari juda ham tarang, lekin O'zbekiston-Tojikiston, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining o'rtalig'ida Rossiya turibdi. Va Rossiya O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga, siyosiy hokimiyatga o'zining ta'sir qilish, o'ziga layoqatli bo'lgan, moyil bo'lgan shaxslarni yoki siyosiy tizimni shakllantirish ambitsiyasidan hech qachon voz kechmaydi.
Suriya va Livan, Iroq, Liviya, Gonduras, Sudan, Bangladesh va bir qator Afrika respublikalari ham ehtimoliy nizolar ro'y berishi mumkin bo'lgan 10 ta mamlakat qatoriga kirgan. Foreign Policy jurnali 2014-yilda global xavfsizlikka tahdid soladigan nizolar ro'y berishi ehtimoli bor 10 ta mintaqa orasida Shimoliy Kavkazni ham keltirgan. Rossiyaning Sochi shahrida kelasi oy ochiladigan qishki olimpiya o'yinlari arafasida terror hujumlari ro'y berishi xavfi kuchli ekani aytiladi.
Tanda jonim necha kun mehmon ekanim bilmadim. O'tdi umrim avdari. Davron ekanim bilmadim.
Mumtoz O'zbek qo'shiqchiligining betakror ovoz sohibasi O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova 73 yoshida olamdan o'tdi. qo'shiqchining dunyodan ko'z yumishi 1-yanvar kuniga, ya'ni 2014-yilning 1-kuniga to'g'ri keldi. O'zbekiston madaniyati va san'atiga oid yangiliklarni yoritib boradigan saytlarning yozishicha, Xorazm vohasidan chiqqan va ko'plab shogirdlar yetishtirgan Olmaxon Hayit va anchadan buyon qandli diabetdan aziyat chekib kelgan. Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz Chodir xayol eshittirishida Olmaxon Hayit va xotirlanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Tanda jonim necha kun mehmon ekanim bilmadim. O'tdi umrim avdari. Davron ekanim bilmadim.
O'zbekiston xalq artisti, Xorazm mumtoz qo'shiqchilik maktabining keksa vakilasi Olmaxon Hayitova 2-yanvar kuni o'zi tug'ilgan Xonqa tumanida tushdan keyin dafn qilindi. Olmaxon Hayitovaning janoza marosimi Urganch shahrida bo'lgani bildirildi. Janozada qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, sovuq bo'lishiga qaramasdan san'atkorning minglab muxlislari Olmaxon Hayitova bilan vidolashishga kelishgan.
Kin odolat bilan ko'rdim imorat uyini bol imorat oxiri vayroni kanim bilmadim.
73 yoshida vafot etgan Olmaxon Hayitovaning dunyodan ko'z yumishi 2014-yilning 1-kuniga to'g'ri keldi. Olmaxon Hayitovaning olamdan o'tganini Ozodlik muxbiridan eshitgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov marhum bilan birga ishlagani va uning san'ati shogirdlar ijrosida davom etaverishini ta'kidladi.
Yo'q, xudo rahmat qilsin. Yo'q. Bugunmi?
Kecha.
Lekin juda yaxshi o'yladi, ko'rdim. Olmaxon aka bilan birga ishlaganman men filarmoniyada. Bir necha yil. Yaxshi bilaman, yaxshi san'atkor edi. Xudo rahmat qilsin, nima deymiz endi. U unaqa ovozli odamda kamdan kam bo'ladi. O'zi o'zini o'sha ovozi bilan ketdi umrini oxirigacha. O'sha umrini oxirida ham mana og'ani aytdiki, o'sha anaqa sanatoriyada yotgan o'sha yerda ham konsert berdi. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman. G'ulomjon aka, eshityapman.
Ha. Demoqchimanki, o'zlarining ovozi bilan oxirigacha yashab o'tdilar. Xudo rahmat qilsin. Nima deymiz? Bunaqamiz gapimiz shundi. Bolalari, qolganlari sog' bo'lsin. Uni yo'lida yetadiganlarcha ko'payib ketgan Xorazmda Olmaxon opani masalan ular o'lmadi desak ham bo'ladi, chunki yosh shogirdlari ko'p.
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova bilan yaqindagina uchrashganini aytgan taniqli qo'shiqchi Hojiakbar Hamidov uchun ham hofizning o'limi kutilmagan xabar bo'ldi.
Hozir men eshitdim sizdan. Hozir eshitdim-a? Hozir mana sizdan eshityapman, xudo rahmat qilsin. Rostdanmi?
73 yoshida qandli diabet, o'sha og'ir kasal.
Yaqindagina ko'rishuvdiga sentyabrlardamidi ko'rishganimiz. Suzuvdilar. Sentyabrlarda ani nima opaxon o'tdilar, kommuna opa, kommuna Ismoilova bordilar yo'q.
Kommuna opa ham o'tib ketdi, Olmaxon opa ham endi bir mana shu san'atni bilimdoni sifatida siz endi bir olim odamsiz, hofiz ham olimsiz, o'sha yo'qotishlarga bir nima munosabat bildirsangiz. O'zbek san'atida Olmaxon opani roli nima edi, o'rni nima edi, nimani yo'qotdik biz, kimdan ayrildik?
Endi albatta u o'zbek qo'shiqchilik san'atida, ayniqsa mana shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini ayollar tomonidan, ayol san'atkorlar tomonidan juda shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini atrofga tarqalishida katta xizmat ko'rsatgan, juda xalqimizga maqtul bo'lgan, bir vaqtda hatto o'sha haqiqiy yulduz bo'lib to mana shu oxirgi yillarigacha xizmat qilgan, astoydil yuragidan chiqarib xizmat qilgan, uni ustiga o'zlarini shaxsiy qo'shiqlariga, ijodlariga ega bo'lgan, undan keyin yana xuddi shunaqa tor ushlab o'zbek qo'shiqchiligida ashib etgan keyingi ayollarga ham bir ibrat bo'lgan, demak bir ajoyib onaxon, opaxonimizdan demak
ajrab bizga bu juda katta yo'qotish. Undan tashqari gapim eshitilyaptimi?
Eshityapti.
Undan tashqari mani o'zimning tasavvurimda bular endi o'zbek san'atida, o'zbek qo'shiqchiligida avvaldan kelayotgan 3-4 xil yo'nalishlardan bittasi bu Xorazm yo'li, Xorazm maktabi edi. Hozir ham shunaqa. Masalan, Farg'ona Toshkent yo'nalishi boshqa alohida, Samarqand Buxoro yo'nalishlari alohida, Qashqadaryo Surxondaryo yo'nalishlari alohida. Keyin 50-yillarning oxirlarida, 60-yillarda Botir aka asoschagan o'zbek estradasining yo'nalishlari alohida. Olmaxon aka o'sha ayniqsa Komiljon Otaniyozov rahmatli, O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov rahmatli yaratib ketgan maktabga ajoyib ham davomchisi ham edilar, ham ularni shogirdlari ham edilar. Ularni ansambllaridagi eng yirik, eng mashhur qo'shiqchilardan bittalari Olmaxon aka edilar. Demak, Xorazm san'atini ham nafaqat O'zbekistonda yoki nafaqat O'rta Osiyoda, balkim o'sha qayerda o'zbek san'atini eshitadigan joylar bo'lsa, yer yuzini o'sha joylarga ovozlari yetib borgan onaxon, otaxon edilar. Shuning uchun bu masalada aytmoqchimanki, Xorazm qo'shiqchilik san'atini, Xorazm musiqasini, qo'shiqchiligini o'sha dunyoga yoyilishida, demak, 20 asrning ikkinchi yarmi o'rtacha olganda 65-68-70-yillarda bo'lib juda shu san'atga to'liq kirib kelib va hozirgi kungacha mana shu man masalan 2013-yilda ham qo'shiq aytganlarini ko'rdim-da. Demak, va umrlarining oxirigacha, demak, shu maktabni san'atini targ'ibotchisi, tashviqotchisi keyin xalqimizni qalbidan o'rin olgan nihoyatda ko'p odamlar shu odamni bir vaqtlariga qarab, soatlariga qarab, kunlariga qarab to'ylar qilib, stadionlardagi konsertlarda ko'rganman. Juda katta tadbirlarda, xalq sayillarida ko'rganman. Kishiroq konsert zallarida ko'p ko'rganman. To'y hashamlarida juda ko'p birga, demak, xalq xizmatlarida birga bo'lganmiz-da. Demoqchimanki, o'zlariga yarasha o'zbek qo'shiqchilik san'atida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan bir san'atkor, demak, oramizdan ketdi. Bu juda katta yo'qotish.
Hoji Akbar aka, mana O'zbekiston teleradio kompaniyasini oltin fondida 250 ta qo'shig'i o'sha oltin xazinaga qo'yilgan ekan. Ya'ni bu raqamga izoh berasizmi?
Xalq qo'shiqlarini hammasini nima qilyapman? Aytmoqchimanki, har bir san'atkorni mana shu yirik daho san'atkorlar, Faxriddin aka, Tavakkal aka, Komiljon Boratovlar, Komiljon otani yozibdilar, yana boshqa xalq san'atkorlari bilan endi haligi chorva san'atkor emas. Mana shularni man juda ko'pi bo'yicha man ilmiy ishlarim qo'shiqchilik san'ati tarixi bo'lgan doktorlik ishlarim. Man juda ko'plarni hammasini kuzatganman, o'zimcha yozib qog'ozlarga yozib borganman. Hozirgi aytayotganlarim ular shaxsiy ijodlar emas. Xalq qo'shiqlari, folklor qo'shiqlar, avvaldan beri ularga she'r yaratilgan qo'shiqlar, keyin mana shu otam yozib yuborayotgan qo'shiqlarni, keyin o'zlari yaratgan bir kamida 50-60 ta ashulalarni qo'shganda o'shanga borishi mumkin,
deydi qo'shiqchi. Hoji Akbar Hamidov e'tirofiga ko'ra, Olmaxon Haydova tamsil qilgan Xorazm mumtoz qo'shiqchiligi uning shogirdlari ijodida davom etaveradi.
Bemor furqating bilan g'oyibda salomat. Aqlim uchun sening bilan ko'rdiyroqman. Ko'rsatdingni talbi nurli charoqman. Hajingda dardum bilan hasrat adoman. Hajingda dardum bilan hasrat adoman.
Xorazm mumtoz qo'shiqchiligining navqiron vakili sifatida nom qozongan ashulachi O'lmas Orlabergenov Olmaxon Hayitovaning o'nlab shogirdlaridan biri. O'lmas Orlabergenov ozodlik bilan suhbatda, hali yoshlik paytida Olmaxon Hayitovaning Olam berman, Doomon kabi qo'shiqlarini eshitib o'sganini aytadi.
Olmaxon aka, endi eski o'sha o'zimizni an'anaviy Xorazm san'atini bir davomchilardan edilar-da, rahmatli Komiljon ustozni endi shogirdlaridan. Xullas, nima deymiz endi? Albatta bir katta bir san'atkorni yo'qotdik deb o'ylayman. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin deymiz, nima deymiz? Endi albatta u san'at qoladi deb o'ylayman. O'zining davomchilari bor, izdoshlari bor deb o'ylayman. Endi Naylayim masalan yoki Onam derman, eng xalq orasidagi mashhur o'sha ijrolari
Darbu xalq yuragida qoladi deb o'ylayman.
Dedi marhum hofizning shogirdi. Olmaxon Hayitova o'zbek qiziqchilar tarafidan eng ko'p askiya qilingan qo'shiq sifatida ham ko'riladi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov Olmaxon Hayitovaning katta ko'kragini tor qo'yadigan supaga mengzab askiya qilgan edi. Xorazmdagi Jako kampirlari guruhi esa ashulachining qorako'l telpagi va uning raqqosalarini intizomga chorlagani bilan bog'liq holatlarni hajib qilishgan edi.
Yaxshi musta, yerega hejenani yonanaga atirman men. Xorazmni O'zbekistonni eng qaron ayoli bir qarsak bo'lsin haji mama turim insho odama ko'z deymasin vaqt 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 qo'zi to'ppingdan aynaning bakirtirib yuribmisan Olmaxon joningni aynaning dum yaxshi ko'raman axir Olmaxonni umringiz uzoq bo'lgan yonindagi ulug' beka Olmaxon sanga keldi ko'zi ol bularni ol hammasini ol Olmaxon hammasini ol al qizim al axir haji mamani savobini olsak bizlarga savob bo'ladi al Olmaxon al Olmaxon joningni aynani yaxshi 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 haji mamaga tutat ko'z deymasin
Olmaxon Hayitovani yaxshi bilganlar bu hazillarni yaxshi qabul qilgani va qiziqchilarga qo'shilib birga kulganini aytishadi
salomat bo'lsinlar ularni to'ylarini qilish xudoyim sizlarga nasib etsin to'ylarni borib ashula aytish sizlarga nasib
etsin
sog' bo'lsinlar baribir yurtimizni elimizni odamlari va bizlarni baribir shu qo'llab quvvatlab o'zbekistonimizni qayerda bo'lsinlar qat'iy nazar qo'llab quvvatlab sog' salomat yursangiz ham bo'ldi
rahmat mana Olmaxon opamiz Xorazmdan mana keldilar bugun
xush
keldingiz Olmaxon opa rahmat
nima deydi sizlarni olqishlaringiz sizlarni duolarimiz axir baribir nasib Allohim parvardigorim xo'jay qizi bobolar hammasi avliyoviy ambiyolar qo'llab quvvatlab yuribdi xudoga behisob shukur hozircha xalqimizni xizmatindamiz to'ylar konsertlar
ha
sog'lik salomatlik bo'lay to'ylar ko'p bo'lay bizani baxtimizni xalqimiz sog'
bo'lsin nevara nechta opa
nevaramiz 12 olti cho'lib nevara nevaramiz 12 ta va chevaralar 7 ta
ha ha
Ayni paytda Olmaxon Hayitovani faol inson hamda vatanparvar sifatida eslaydiganlar ham ko'p. Muxolifat faoli Safarbekjonning eslashicha, Olmaxon Hayitova 1989-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun chiqarilgan varaqalarni moliyalashda ishtirok etgan. Olmaxon Hayitova 1991-yilgi prezidentlik saylovlarida muxolifat nomzodi Muhammad Solihning saylov oldi markazida ham faol ishtirok etgani aytiladi.
Tanda jonim necha kun Mehmon ekanim bermadim O'tdi ömrim avdari Davron ekanim bilmadim Balki nodonlik bilan Ko'rdim imorat uyini Bol imorat oxiri Vayron ekanim bilmadim Bol imorat oxiri Vayron ekanim bilmadim Müzik olumlanar bilen Bol kitap el aldı da Kur'an-ı Kerim bilmedim Bol kitap el aldı da Kur'an-ı Kerim bilmedim
ham zamonaviy ham mumtoz qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijroyotgan deya e'tirof qilgan Olmaxon Hayitova 2011-yilda hali tirik paytida Ozodlik bilan suhbatlashib, o'zbek mumtoz qo'shiqchiligi shuningdek Maxtumquli ijodining zukko bilimdoni ekanini namoyish qilgan edi.
Gulrayon og'a, siz bo'lmasam, bu shashularni bizga ishlatgan vaqtimda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib aytib beradi. Men bir dikona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib yozganda bu shoir bu gaplarni. Abdullajon. Bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular, Abdullajon. Ha, bu hali birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan bular.
Kende canım neçe gün Meymun ikenim bilmedim Öttü ömrüm evadari Devran ikenim bilmedim
Mumtoz o'zbek qo'shiqchiligining betakror ovoz sohibasi O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayit va xotirasiga bag'ishlangan Chodir xayol eshitirishini tingladingiz. Olmaxon Hayit va 2014-yilning 1-yanvar kuni 73 yoshida olamdan o'tdi. Xonandaning yaqinlari shogirdlariga ta'ziya bildirib hamdardlik bildiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Ibora deganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikka suratlar jo'natishning yana bir qulay usuli va keyingi paytdagi eng ommabop usuli bu WhatsApp tarmog'idir. Siz WhatsApp tarmog'i orqali nafaqat suratlar, balki video tasvirlarni ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Demak, WhatsApp orqali ham sizdan suratlar, video tasvirlar, shuningdek O'zbekistondagi va umuman o'zbeklar hayotiga oid turli xil mavzudagi xabar va yangiliklarni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning to'liq matnini, shuningdek xabarlarning matnini jihatida o'qish imkoniga egasiz. Bizning saytimiz orqali, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Siphon proksisi, shuningdek Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.